збереження незалежної преси, незалежного парламенту та незалежного суду були важливішими для Америки за будь-які інші заслуги. І все ж Уотергейтський скандал досі зберігає свої таємниці. Журналісти Боб Вудворд та Карл Бернстайн обіцяють розкрити ім'я людини, яка давала їм інформацію, лише після її смерті. Деякі джерела стверджують, що цією людиною був тоді виконувач обов'язків директора ФБР Патрік Грей. Але достеменно це ім'я відоме лише двом журналістам, які розпочали оприлюднення Уотергейтського скандалу. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Виповнилося 100 днів з часу розширення Європейського Союзу за рахунок нових 10 членів. Свою оцінку наслідків першої європейської стоднівки дали практично всі політичні сили Польщі. Серед головних подій цього періоду поляки називають ухвалення спільної конституційної угоди Європейського Союзу та подорожчання деяких продуктових та промислових товарів у Польщі. З Варшави Володимир Павлів.
Немає нічого дивного в тому, що польські євроентузіасти оцінюють перші 100 днів членства в ЄС в цілому позитивно, а євроскептики в цілому негативно. Роман Гертих, лідер Ліги польських родин, партії, що з самого початку виступала проти вступу Польщі до Європейського Союзу, наголошує на тому, що згідно з опитуваннями за 2 місяці членства країни в ЄС, 93% поляків відчули зріст цін на продуктові та промислові товари. За цей же період, за словами пана Гертиха, Польща заплатила до спільної каси Євросоюзу внесок у 750 мільйонів євро, а з цієї каси отримала лише 250 мільйонів євро. На думку лідера Ліги польських родин, це наслідок бездарних переговорів про умови членства Польщі в ЄС, які проводили з Брюсселем представники лівого уряду. Представники правлячої лівої коаліції твердять, що закиди опозиції – це лише половина правди. Друга частина правди, на їхню думку, полягає в тому, що разом із підвищенням цін на продукти зросли закупівельні ціни на сільськогосподарську сировину, на чому передусім виграли польські фермери. А що стосується надходжень до Польщі зі спільного європейського бюджету, то головні позитиви все ще попереду, і не можна їх оцінювати за результатами перших 2 місяців, твердять польські ліві. Радник колишнього вже прем'єра Лешика Міллера Тадеуш Івінський вважає, що за перші 2 місяці поляки ані не захоплені членством в ЄС, але й не розчаровані. За цей час люди більше зрозуміли, в чому полягає інтеграція, які вона дає їм шанси, а які обмеження, говорить Тадеуш Івінський і продовжує. Вважаю, що тепер вони є більшими реалістами. Різницю поглядів між політиками віддзеркалює і різниця поглядів серед пересічних громадян Польщі.
Погоршилося, бо все подорожало.
Стало гірше, бо в магазинах все подорожчало. Для мене стало гірше, ніж було. Просто все подорожчало. Продуктові товари, побутова хімія, все.
Ну, дорожало, артикули споживче, хімічне, ну, все.
Натомість інші громадяни з більшою охотою говорять про позитив, який принесло з собою членство в Європейському Союзі.
Ну, я ще дуже тішуся в кожному разі, однаково, що...
Я дуже задоволена з того, що ми все ж вступили до ЄС. Взяти хоча б більшу свободу пересування. Мій племінник, наприклад, легально працює у Великобританії. Так що в цілому дещо змінюється на краще.
Сумі, мисля, що щось не щось ще змінює.
Звичайно ж, що перших 100 днів членства в такій організації, якою є Європейський Союз, це надто мало, щоб оцінювати головні переваги чи негаразди. Тому газета «Життя», що перекладається як «Життя», дала в певному сенсі узагальнюючий коментар до цієї дискусії, котрий звучить так. Польща не втратила суверенітету, фермери не збанкрутували, а з неба не посипалася манна, обрахована в євро. Отже, не збулися обіцянки прихильників євроінтеграції, ані погрози її противників. Однак це не означає, що нічого не сталося. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Міністр закордонних справ Угорщини Ласло Ковач звернувся до прем'єр-міністра Сербії Воїслава Коштуніци з вимогою вжити заходів для запобігання насильства над угорською меншиною в Сербії. Окремі сербські оглядачі лист угорського міністра вважають втручанням у внутрішні справи Сербії. Наш білградський кореспондент Михайло Рамач має більше подробиць.
Угорщина і Європейський Союз вимагають, щоб Белград поважав права національних меншин і гарантував мирне співжиття різних етнічних громад, написав міністр закордонних справ Угорщини Ласло Ковач до Воїслава Коштуніці. Він зазначив, що останнім часом в сербському краї Воєводина сталося чимало інцидентів, жертвою яких були етнічні угорці. Ковач висловив сподівання, що винуватці будуть затримані і покарані. Листа відразу надрукувала угорська, відтак і сербська преса. В інтерв'ю одній радіостанції Ковач навіть підвищив тон та попередив, що Сербія, цитую, «може попрощатися з бажанням вступити в Євросоюз у разі, якщо не будуть припинені напади на угорців». Кінець цитати. Офіційної відповіді Белграда досі не надходило. Сербські оглядачі здивовані різким тоном угорського міністра та фактом, що Будапешт готовий вимагати допомоги Брюсселя у справі угорської меншини у Сербії. Преса зазначає, що Ковач написав такого листа на вимогу лідерів угорської меншини в Сербії. Вони стверджують, що белградська влада не вживає відповідних заходів для захисту угорців, яких в Сербії є приблизно 300 тисяч. А щодо інцидентів, йдеться переважно про побиття підлітків, руйнування могил та націоналістичні гасла, що їх невідомі виписують на церквах, школах та інших будинках. Сербський прем'єр два тижні тому пообіцяв, що влада сформує дві комісії, які розслідуватимуть інциденти на національній основі. Та комісії досі не сформували. Представник ультранаціоналістичної радикальної партії заявив, що інциденти спровоковують самі угорці своїм зневажливим ставленням до сербів. Прикладом такої зневаги він назвав зміну назв вулиць у містах, в яких угорці становлять більшість населення, святкування окремих річниць угорської історії та навіть той факт, що угорці на своїх урочистостях пускають лише угорську музику. Помірковані оглядачі зазначають, що не слід кожну юнацьку бійку називати міжетнічним інцидентом і додають, що інциденти розбурхують окремі політичні діячі, як сербські, так і угорські, котрі називають себе захисниками національних інтересів. Втручання Будапешта і Брюсселя, кажуть у Белграді, могло б додатково ускладнити міжетнічні відносини. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
До студії увійшла наша колега Мар'яна Драч для того, щоб ознайомити нас з найкоротшими, з найсвіжішими, вибачте, вістками. Однак спершу анонс вечірньої «Свободи» в прямому ефірі. Сьогодні передачу вестиме Василь Зілгало. Він і розповість про тему і гостей передачі. Василю?
Чимало політичних експертів риторично запитують, а чи не забагато 26 кандидатів у президенти у цю президентську кампанію в Україні? Але серед цих 26 не знайдеться такого, який би поєднував у собі три іпостасі – відомий науковець, дипломат та ще й опозиціонер. Якраз таким кандидатом є Сергій Комісаренко, кандидат в президенти України, академік, секретар Національної академії наук. Так що слухачі сьогодні у вечірній «Свободі» матиму можливість почути передвиборчу програму кандидата в президенти України Сергія Комісаренка, а також поставити йому запитання з приводу його президентських намірів. Слухайте вечірню «Свободу».
Раз, а зараз?
Короткі новини.
Ще раз усім доброго вечора. Студенти сумських вузів та їхні прихильники відновили ходу на Київ. Як повідомила Радіо Свобода, речниця студентів Олександра Веснич, біля 80 осіб розбили наметове містечко за кілька кілометрів від Пирятина. І зараз готуються до ночівлі. Студенти протестують проти об'єднання трьох вищих навчальних закладів міста в один Сумський національний університет. В Японії внаслідок викиду пари на атомній електростанції загинуло щонайменше 4 особи. Викиду радіації, за офіційними даними, не було. Колишній голова керівної ради Іраку Ахмед Чалабі та його племінник заявляють, що не порушували законів. Сьогодні іракський суддя попередив, що їх заарештують, якщо вони приїдуть до Іраку. Ахмеда Чалабі звинувачують у підробці іракських грошей, а його племінника – у причетності до вбивства працівника Міністерства фінансів. але Салем Чалабік каже, що навіть не пам'ятає цієї людини. Завтра в Україну з неофіційним візитом має приїхати президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, а 12 серпня до Криму збирається міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд.
Дякую. Нагадаю, це була Мар'яна Драч з коротким інформаційним випуском. Ширший, детальніший випуск слухайте за 20 хвилин. А тепер наша рубрика «Світ науки». Наш час – час стресів, що є результатом надзвичайно інтенсивного способу життя, шаленого ритму мільйонів людей. Що можна зробити, аби почувати себе спокійнішими, щасливішими, аби уникати депресії та інших хвороб? Наш час – час стресів, що є результатом надзвичайно інтенсивного способу життя, шаленого ритму мільйонів людей. Що можна зробити, аби почувати себе спокійнішим, щасливішим, аби уникати депресій та інших хвороб? Здається, вченим зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Ізраїлю вдалося з'ясувати, що може попередити багато бід, пов'язаних з роботою мозку і емоційним станом кожного з нас. На думку вчених згаданих країн, існує тісний зв'язок між дієтою і станом людини. Американські психіатри і дієтологи, перефразувавши висловлювання Фейербаха «Людина є те, що вона їсть», висунули новий лозунг – людина відчуває те, що вона їсть. На думку вчених, вивчення впливу продуктів харчування, які у всіх світових цивілізаціях називались комфортними продуктами, відкриває нові і революційні можливості для лікування депресії та інших психічних захворювань. І ці захворювання, стверджують учені, можна перемогти, використовуючи продукти харчування замість ліків. Дослідження американських, британських та ізраїльських учених вказують на те, що збільшення прийому поліненасичених жирних кислот омега-3, які присутні в рибі, мають величезний вплив на депресивний стан і на порушення мозкової діяльності людини. І цим фактом, можливо, пояснює те, що японці та фіни, які їдять багато риби, найменшою мірою страждають від депресій. У британському дослідженні містяться дані про те, що у 88% пацієнтів спостерігається різке скорочення перепадів настрою, відчуття паніки і депресивних криз внаслідок виключення з дієти, зокрема, кофеїну, алкоголю, насичених жирів і одночасного збільшення в раціоні харчування фруктів, зеленини і, насамперед, жирних і таких сортів риби, як тунець, сардини, макрель і скумбрія. Ще цікавіші результати в ході досліджень отримали вчені з Маврікії. Вони встановили, що у дітей, котрі їдять багато риби з трирічного віку, на 64% менше шансів потрапити до в'язниці. При цьому вчені роблять такий висновок. І злочинність, і антисоціальна поведінка залежать від дієти, і той, хто не їсть рибу, повинен приймати капсули омега-3. Так у чому ж таємниця, зокрема, таких продуктів, як риба? Доктор Крістін Алберт з медичної школи Гарвардського університету і автор дослідження, яке підтверджує, що багата кислотами омега-3 дієта різко знижує вірогідність інфарктів, каже, деякі продукти харчування допомагають мозку виробляти хімічні речовини, що дозволяють нам відчувати себе спокійнішими, щасливішими, ясно думати. Нещодавно у Великобританії відбулася міжнародна конференція вчених, які дійшли висновку, що в промисловому світі у мільйонів людей існує небезпека розвитку ментальних хвороб, оскільки в їхньому раціоні, як також у матерів у період вагітності, відсутній такий цінний комплекс, як омега-3. Отож, дорогі слухачі, не зловживайте кавою і спиртним, і навпаки, зловживайте рибними продуктами або приймайте капсули омега-3. Не мені судити, чи вони насправді такі корисні, як про це кажуть учені, та в кожному разі, видається, шкоди від них ніякої. Шановні слухачі, наша передача закінчується. З вами був Зиновій Фріс, мені допомагала Ангеліна Шкуренко. Передача української служби триває до 10-ї години за київським часом. Одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск «Віти Нова». Хай вам щастить, хай щастить Україні!
Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Один за одним падають бастіони невідомості перед людським розумом. А життя, підсвічуючись все новими і новими проривами до незвіданого, наповнюється іншими формами. Щоправда, не стаючи від того менш загадковим. Ось лише кілька повідомлень, абсолютно звичних і навіть пересічних. Британські вчені готують до запуску новий апарат для дослідження Марсу. Російська експедиція вирушила з Красноярська до Евенкії. Вчені припускають, що ще 1908 року в Тайзі поблизу річки Тунгуски упав не метеорит, а міжпланетний космічний корабель. Що то покажуть дослідження? Компанія IBM приступила до створення найпотужнішого у світі комп'ютера, який здатний за одну секунду виконувати 20 трильйонів операцій. Вдумайтесь, на подібні обчислення з допомогою калькулятора людині потрібно було б витратити більше 1 мільйона років. Таких повідомлень безліч. Ми вибрали навмання перше, що потрапило під руку, і що якнайкраще характеризує сам процес. Процес відкриття незвіданого, спроби заглянути за край таємничості. І все ж, незважаючи на новітні технології і наукові досягнення людства, наша планета приберегла безліч загадок, які все ще не мають наукового пояснення. І про деякі з цих незбагненних речей розповідає Володимир Ляшко.
Скажу навіть більше, складається враження, що освоєння космосу випереджає освоєння океанських чи земних глибин. Навіть по-домашньому близьке усім нам Чорне море дивує незвіданими явищами. Раз по раз з Криму приходять повідомлення про якогось велетенського змія, що плаває у морі. Подібні свідчення друкувалися в газетах та наукових дослідженнях у 1828-му, у 1921-му, у 1952-му і в 90-х роках минулого століття. Ось що розповів репортерам феодосієць Володимир Вольський. У серпні 1992 року під час купання неподалік мису Кніг-Атлама він побачив метрів за 30 від себе величезну до півметра голову змії на тонкій, близько 30 сантиметрів завтовшки шиї. Вольський на силу втік від чудовиська, допливши до кам'яної гряди. Невідома істота справила на нього жахливе враження. У свідченнях, зібраних за багато років, звертається увага на те, що дельфіни страшенно бояться невідомої істоти і миттю тікають. Повідомлялося також, що рибалки знаходять мертвих дельфінів з слідами зубів невідомого звіра. Ширина укусів по дузі досягала близько метра. Настане час, зазначають автори численних матеріалів у ЗМІ, і вчені відкинуть скепсис та снобізм і займуться аналізом зібраних фактів. Про цікавий випадок повідомив газеті «Вечірні вісті» читач Микола Бучко. Восени минулого року він збирав гриби неподалік Чорнобильської зони, як він пише. Там він і побачив незвичайну птицю, яка була схожа, цитую, на крокодила з крилами і хвостом пацюка. Він не став шукати лігвища цього монстра, бо побачив гострі зуби, а розмах крил був метра півтора. Як ставитися до подібних сенсацій? Заступник директора агенції «Чорнобиль Інтерінформ» Микола Дмитрук, який в зоні відчуження працює давно, каже, що вони звикли до подібних повідомлень. Ніхто з обслуговуючого персоналу чогось незвичного в житті фауни і флори не помітив. Хоча в перші роки після аварії на ЧАЕС академік Дмитро Гродзинський показував на прес-конференціях листоклипи розміром з тарілку. Так на рослини діяв високий рівень радіації. Сьогодні нічого подібного не спостерігається. Щодня у Чорнобилі бувають різні делегації, вчених, журналістів, приїжджають і туристи, хоча в умовах зони безумовного відселення це звучить фантастично, каже Дмитрук. З великим скепсисом до повідомлень про чорнобильського монстра поставився і доктор технічних наук Олександр Ключников. Він теж тривалий час працює в Чорнобилі і добре знає все живе, що бігає і літає в зоні. Він припустив, що на людей міг справити велике враження білохвостий орлан, який розплодився тут за останні роки. Це велетенський орел з розмахом крил до 3 метрів. Він полюбляє полювати на рибу, якої тут розвелося теж багато. Олександр Ключников розповідає.
Не так давно один з птахів вдарився там лінію високовольтну і впав. Йому 2,8 роки, і у нього розмір крил, розмах крил був 2 метри 56 сантиметрів. Це дуже рідкий птах, його ніде нема. Це унікальний птах. Його досліджує біологічний факультет університету нашого національного. Їх тут аж 24 штуки розвелося. Взагалі вони дуже рідкі. Він у червоній книзі всесвітній, європейській, українській.
Тож можна уявити собі таку картину. Сутеніє, у небі з'являється якесь чудовисько з величезними крилами і величезною рибиною, котра виблискує у місячному сяйві.
Великий птах дуже красивий. Він не агресивний, він людей боїться. Тому він тут і розвівся. Це честь для України, я вважаю.
Так підбив підсумок нашій розмові відомий вчений. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Лохнеські чудовиська, чорнобильські монстри, невідкриті землі і нерозгадані історичні таємниці, інші загадковості і сенсації. Можна по-різному ставитися до всього цього. Зрозуміло лише одне. Людству потрібні таємниці і легенди. Воно їх весь час відшуковує і, натомість старих і розгаданих, створює нові. Це в природі людини. І українці тут, звісно ж, не виняток. Один вій досить згадати. А ще людство шукає скарби. Вірить у свою Атлантиду. Знаходить власну Трою. Без цього не було б наукового прогресу. І не було б багатьох казок, переказів, народних пісень. Легенди про скарби гетьмана Полуботка – про козацькі скарби, заховані десь у Подніпров'ї, про золоті прикраси скіфських царів чи багатства Трипілля живлять українську автентику споконвіку. Іноді навіть ворухоблять парламент, спричиняючи трохи непретензії до інших держав, котрі буцімто зажилили наське золото. Конфлікту тоді Богу дякувати не сталося, але сама сверблячка пошуку скарбів серед українських підданих нікуди не вивітрилася. І сучасна київська молодь осторонь процесу вирішила не залишатися. Розписала правила і стратегію нової гри «Сталкер», яка виявилась першою на східноєвропейських теренах реальною екстремальною грою і одинаків, і команд. Що не кажи, вчувається новітній підхід покоління, що обирає Пепсі. Про цю гру та її батьків-засновників розповідає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Останній герой і Форд Боярд просто відпочивають поруч із українським сталкером. Адже у сталкері перемогу здобувають люди інтелектуальні, з швидким розумом і добре тренованими м'язами. У пошуках скарбів їм доводиться розшифровувати артефакти-підказки і мандрувати лісами та селами Київщини. І за словами організатора першої гри, режисера Леоніда Кантера, для перемоги треба володіти розумом, знаннями і тілом. Слово Леонідові Кантеру.
Я зрозумів, що це екстремальна гра. Таким чином, напередодні того, як знайшли скарб, я їхав на місце скарбу ввечері. Я ще не дійшов до того місця, де знаходиться скарб. Іду по лісі, хороший дуже настрій, весь день я знімав учасників. І раптом поруч з цією стежкою лісною два кабани літять в різні боки з таким хрюканням. Я в шоці. Я зупиняюсь, я розумію, що я нічого з ними не можу зробити, бо це не такі великі корови чи повільні якісь свині. Це гігантські собаки. Я не те, що їх ножем ніяк не зупиню, ні на дерево не залізу. Я взагалі від них ніколи не втічу, ніяк. Якщо вони захочуть мене збити, якби, чи задавити, я нічого з ними не зроблю. Я зупиняюсь, дістаю ліхтарик, намагаюсь щось світити, якби в ліс, щоб їх розігнати світлом. А ще не зовсім темно, і тому ліхтарик майже не працює. Один кабан втік кудись кущі, але другий десь тут поруч з дорогою. Я йду і плескаю в долоні, нібито це мисливці стріляють. Через 15 хвилин мого плескання свист. Я повертаюся, і це йдуть двоє регентів, які також зі мною організовували. Вони ходили в село за водою. Вони йшли 15 хвилин за мною і були в шоці. Вони не вірили в те, що це йду я. І боялись підійти, бо йде людина і плескає. Оце реальний екстрім.
Подібних випадків вистачає, і взяти гору може людина здатна до аналітики і рішучих дій. Своїми враженнями від гри ділиться одна з переможниць Марина Ніколаєнко.
Гра «Сталкер» – це зверхекстремальна розвага. Я подумала, що є різноманітні способи дозвілля. Є там творчий спосіб проводити дозвілля. Піти у клуб там авторської пісні, поїхати з ними на фестиваль. А є екстремальні пригодницькі способи дозвілля. Оце є «Сталкер». Тобто це дуже корисна, дуже важка, захоплююча і цікава гра. Оскільки жодна, мабуть, клітина твого організму не відпочиває, вона весь час час навчається, вона напружується, вона працює. Це дуже поживна, корисна їжа, як для мозку, так і для тіла. Це привід подумати над великою кількістю речей, над якими я не замислювалася в реальному житті, оскільки не було причин. Наприклад, я дуже багато чогось думала про Бога, оскільки елемент везіння і невезіння у цій грі настільки важливий. Якщо тобі везе, ти кажеш там дякую, дякую, там все добре, все нормально. Якщо не везе, ти думаєш, Боже, а що ж це я не так зробила? А в житті, а у грі, а на кого я тут злилася? Може, на своїх суперників? Ой-ой-ой, прости мене, хай нам зараз пощастить. Також я багато думала про те, що таке є воля до перемоги.
І Марина, і Леонід стверджують, що «Сталкер» – своєрідна гра на випередження. Адже українська держава потребує молодих топ-менеджерів, здатних швидко орієнтуватись у скрутному становищі, приймати правильне рішення, виробляти відповідну стратегію і досягати поставленої мети, тобто будувати суверенну Україну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Але не лише крідяні кола на підлозі церкви, панночки в літаючих трунах та інші дамочки на мітлах притаманні нашим теренам. Були й інші, інші скарби. І зараз є. З давніх давен Україна славилася своїм співочим і хоровим мистецтвом. Саме в цій царині українська культура досягла найвищих висот. Традиції Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, Нестора Городовенка, Гурія Верьовки продовжували наступні покоління хорових майстрів. Одному з них, відомому українському хоровому диригенту і педагогу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка Павлу Муравському, нещодавно виповнилося 90 років від дня народження. Цій даті присвячено матеріал Лесі Олійник.
Свою творчу біографію патріарх хорового співу Павло Муравський почав 70 років тому вчителем співів та вихователем у дитячому садку у всесвітньо відомому тепер місті Чорнобилі. А вже через 7 років йому доручили провідну українську капелу «Думка». Львівську хорову капелу «Трембіта» він очолював упродовж 17 років. Нині у свої 90 надзвичайно працездатний і молодий духом професор Павло Муравський керує студентським хором, який вивів на світову сцену, а також продовжує педагогічну діяльність у Національній музичній академії. Непокірний Павло, так називають Муравського за прямоту суджень, за небажання пристосуватися. Саме за це і страждав у своєму житті, саме за чесність і відвертість його позбавили керівництва капели «Думка». А як же ж, він дозволив собі сказати критичні слова на адресу тодішнього міністра культури, які одразу ж були донесені запопадливими колегами. Як згадує сам Павло Іванович, у розпачі навіть надумав заподіяти собі смерть. А коли оговтався, вирішив виїхати геть з України. Росія одразу ж запропонувала Муравському кілька посад, але залишився працювати в Києві. Замість професійного хору маститому диригенту доручили керувати хоровим колективом студентів столичної консерваторії. І досі він залишається його керівником, втілюючи в життя справжнє чудо. З непрофесійної ще молоді і нетривалого за досвідом колективу, адже кожні 5 років склад хору змінюється, Муравський спромігся випустити професійний хор, якому під силу найскладніші партитури. Студентський хор Національної музичної академії нині знають в багатьох країнах. Серед фахівців побутує вислів «Школа Муравського». Один із секретів цієї школи, якого він притримується ось уже 35 років, спів без акомпанементу, тільки за допомогою камертону. Інструментальний супровід додається в останній момент перед концертом. На переконання майстра, лише у такий спосіб внутрішній слух можна довести до досконалості, а отже до ідеальної чистоти звучання. А саме це є найпершою умовою професійного високохудожнього хорового виконання. На запитання до Павла Івановича, як йому вдається зберегти молодість і силу духу, він відповів: «Певно, то від Бога. Я завжди жив і працював чесно. І чим більше працюю для людей, тим більше хочеться для них працювати». Леся Олійник для Вітанова, Київ.
Щодо того, що хочеться працювати, це правда. Але час добіг кінця.